Milé sestry, milí bratři, mládeži, děti, musím se vám k něčemu přiznat. Dlouho, opravdu dlouho, jsem neměl rád Poláky. Víte, možná Martin to mi bude rozumět, možná Radek Němec trošku. Když člověk bydlí ostravsko-karvinském regionu, tak se dost často setkává s polskými názvy měst, ale na české straně. Je tam polská menšina, která se ale nechová moc jako menšina, takže si vyboxovali, že budou mít polské školy, v některých kostelích se káže polsky, a tak se nám tam ti Poláci tak nějak roztahují. Ono vůbec o Těšínsko, Česko s Polskem se po první světové válce hodně přetahovalo, po druhý taky. Takže tam ty vztahy jsou takový napjatý. A mimo jiné se na Ostravsku říká z Polska ani vzduch, ale když byla levnější nafta, tak se tam jezdilo. No, neměl jsem rád Poláky. Umocnila to ještě zkušenost, když jsem byl v Cardiffu za mým bráchou, snažili jsme se sehnat brigádu. Všechny pracovní agentury měly obšancovaný Poláci a dohazovali práci jenom svým. 14 dní jsme chodili po agenturách, každý pracovní den zhánili jsme práci. Nikde pro nás práce nebyla. Ale všimli jsme si, že tu před náma přijdou Poláci a říkají, tak přijeli jsme včera, máte práci? Jo, jo, máme. Tu u jiný přepážky přijdou Poláci a on říká, ale už byste do ty práce měli chodit, už máte 3 bulky během jednoho týdne, jinak vás vyhodí. A my bysme do ty práce chodili. My jsme tu práci chtěli. A Poláci nám ji brali. Do toho se chovali naprosto nehorázně, neadekvátně, odmítali mluvit anglicky, mluvili sprostě, křičeli. No a tak není se čemu divit, že jak ti Velšani, tak potom i my jsme se na ně dívali skrz prsty. Ale co se nestalo? Jednou byl v Karviné misijní tábor. Není to mission camp, byl to misijní tábor. Týdenní aktivita misijní. A na ten misijní tábor, kromě Čechů, přijelo taky několik Poláků, kteří to vedli. A já si říkal, no tak co nám tady ti Poláci chcou co dávat? Poláci. Víte co, já jsem poznal Poláky, kteří byli úžasní. Měli otevřené srdce, měli srdce na dlani, pro Pána Boha, pro lidi. A chovali se mnohem líp než já. Neříkám, že jsem tehdy začal Poláky mít rád, ale už se to trošku narušilo. A když jsem tady nastoupil do nemocnice jako kaplan, tak jeden z nejpříjemnějších kolegů byla Polka. A aby toho nebylo málo, tak řádová sestra. Řádová sestra, která krátce po té, co jsme se poznali, potkali, začali jsme si spolu povídat, ona zjistila, že jsem adventista, tak se mě po několika týdnech ptala, jako, co jsme my adventisti zač. Že šla na procházku někde v Jeseníkách, v pohraničí a potkala tam Poláky. A tak si jako povídali a teď, jako, když z ní vypadlo, že je řádová sestra, tak ta paní, se kterou se bavila, se úplně zaradovala, že je to je úžasné, že jsme vás potkali, my jsme adventisti a já jsem si vždycky hrozně přála přetáhnout k nám, nebo jak to řekla, řádovou sestru. To byl takový jako vrchol toho, co může v misii dokázat. A teď já jsem musel vysvětlovat, že to není asi úplně jako to, co se snažíme za každou cenu přetahovat řádové sestry do řad adventistů. Ale mohli jsme si povídat o tom, čemu kdo věříme, jak svou víru prožíváme, mohli jsme se spolu začít modlit. Od té doby jsem se od ní dozvěděl lecos, co jí bolí i v řadách její církve. Mohli jsme si prožívat, povídat o tom, co já prožívám v řadách naší církve. A asi si pamatujete, že když jsem měl ordinaci, tak tady všichni kaplani přišli. A přišli, aby mě podpořili v tom poslání. Nehledě na to, že ona je Polka a já Čech, nehledě na to, že většina z nich byli katolíci a já adventista. Rád bych dnes spolu s vámi otevřel text, který mě donutil přemýšlet nad mými stereotypy. A možná vás trošku překvapí, kde ten text je. Otevřeme si společně knihu Rut a budeme číst prvních 6 veršů. Rut, 1. kapitola, verše 1. až 6. I stalo se za dnů, kdy soudili soudcové a v zemi nastal hlad, že jeden muž odešel z judského Betléma, aby pobýval jako cizinec na moabských polích. On, jeho žena i jeho 2 synové. Jméno toho muže bylo Elimelek, jméno jeho ženy Noemi a jména jeho 2 synů Machlon a Kilion, Efratejci z judského Betléma. Přišli na moabská pole a přebývali tam. Potom Elimelek, Noemin muž, zemřel a ona zůstala sama se svými 2 syny. Ti si vzali moabské ženy, jméno jedné bylo Orpa a jméno té druhé Rut. A pobývali tam asi 10 let. Pak zemřeli dokonce i ti 2, Machlon a Kilion, a tak ta žena zůstala sama bez svých 2 dětí a bez svého muže. Tu povstala ona i její snachy a navrátila se z moabských polí. V moabské krajině se totiž doslechla, že Hospodin navštívil svůj lid, aby mu dal chléb. Celý příběh začíná tím, že je časově zarámován. Odehrává se v době soudců. A nevím, jak byste charakterizovali dobu soudců vy, ale pokud si budete tu knihu soudců číst, tak to je permanentní odpadávání od Krista, od Boha. Ta kniha začne tím, že vymře Jozuova generace, která byla takřka dokonalá v tom, jak naplňovala Boží slovo, a další generace je úplně z opačné strany spektra. Autor knihy soudců to popisuje tak, že dělali zlé, to, co je zlé v Hospodinových očích, že si každý žil tak, jak sám uznal za vhodné, a na Hospodina zapomněli. A tak Hospodin vždycky, když to na ně dolehlo a trošku jako přiškrtil ochranou ruku, tak začali znovu tedy k Hospodinu volat. Hospodin se smiloval, vzbudil soudce a ten soudce osvobodil Izraele a potom ho soudil nějakou dobu. Jenže pak se to zase opakovalo a takhle pořád dokola. A v době soudců autor knihy Rut nám neřekne kdy, pravděpodobně někde ve 2. polovině, tak se stane to, že v Betlémě je hlad. A to je docela zvláštní, protože Betlechem je dům chleba. To bylo městečko kousek od Jeruzaléma, které mělo kolem sebe nejenom pastviny, ale taky pole. A tam chleba měl být. Jenomže pravděpodobně v důsledku odpadnutí Izraele od Pána Boha v Betlémě chleba není. A tak jeden muž, se svou rodinou se rozhodne odejít pryč. Elímelek, jehož jméno znamená můj Bůh je král. No, můj Bůh je králem. Člověk, jehož jméno říká, že jeho Bůh je králem, a tak, jak poznáváme Boha jako krále, tak je to král, který se o své děti stará, tak se rozhodne, že odejde z domu chleba. Odejde z domu chleba, který je v Judsku, a Judsko znamená, že to patří Hospodinu. A aby toho nebylo málo, odejde na moabské pláně. Prosím vás, kdo si vzpomenete, kdo to byli Moabci? Nějaký výrazný příběh z Moabci. Prosím? Modla Belfegor. Asi nejvýznamnější příběh, který budete znát, je Balák a Balám. Balák, který se bál Izraelců, tak si povolal Baláma, aby mu je proklel, ten třikrát požehná, ale nakonec, protože přece jenom hlas peněz byl hodně silný, tak poradí Balákovi, aby podstrčil Izraelcům moabské ženy. A tak Izraelci postupně skrze vztahy, skrze ať už sňatky nebo cokoliv jiného, odpadají od Hospodina a tvrdě to na ně dopadá. A tohle byli Moabci. Prosím vás, když se bavíme o Moabcích, v 5. Mojžíšově ve 23. kapitole mimo jiné máme ve 4. verši, ať nevejde do Hospodinova shromáždění Amonec ani Moabec, ani jejich desáté pokolení nikdy nevejde do Hospodinova shromáždění, protože vám nevyšli vstříc s chlebem a vodou po cestě, když jste vyšli z Egypta, a najali proti tobě Bileáma, syna Beorova, z Pétoru v aramském dvojříčí, aby tě proklel. Moabci to byl jeden z dvou, řekněme, nejnečistších, nejodpornějších národů pro Izraelce. Dokonce bylo zakázáno desáté pokolení Moabců, aby vešlo do Hospodinova domu, aby se stalo součástí Božího lidu. Striktně. A co udělá Elimelek? Protože Betlém je nahoře a protože moabské pláně se rozprostírají východně od Mrtvého moře a jsou v nížině, naprosto racionálně se rozhodne, že když nahoře chléb není, v nížině, která je líp zavlažovaná, chléb pravděpodobně bude. A tak jde a usadí se tam. Bere sebou i svoji ženu Noemi. To jméno znamená líbezná, nebo má líbezná, ale to i na konci pravděpodobně je zase odkaz na Hospodinovo jméno, tedy Boží líbezná. A taky své dva syny. Machlóna, což znamená nemocný, a Kiliona, což znamená pohasínající. Nevím, kdo z vás by svým dětem dával takováto jména, ale ta jména se posléze naplní. A to, co můžeme číst o pobytu v moabské zemi, je pouze to, že je rámovaná smrtí. Přijdou, usadí se tam a první, co se dočítáme, je, že Elimelek zemře. A pak se dočítáme pouze to, že tam byli 10 let a potom zemřou i ti dva synové, kteří se mezi tím stihli oženit. A vzali si Moabky. Pak najednou se stane něco, co v knize Rut není úplně běžné. Hospodin něco udělá. Když si budete pročítat knihu Rut, o Hospodinu se tam dočtete opakovaně. Ale je to vždycky v rozhovoru. Ať Hospodin se mnou udělá to a to, jestliže. Ať vám Hospodin požehná. Hospodin ti Bůh, buď milostiv. Ale málo kdy Hospodin v knize Rut otevřeně, explicitně jedná. A v 6. verši čteme, že dokonce i na moabských polích se Noemi dozví, že Hospodin opět do domu chleba dal úrodu. A tak Noemi jako cizinka se rozhodne, že se vrátí domů. Vrátí se s vědomím toho, že nemá žádnou budoucnost. Ani na moabských polích, ani v Betlémě. Jakožto vdova, ne zrovna nejmladší, pravděpodobně bude někde paběrkovat a když toho nebude dost, tak zemře. I tak se rozhodne, že chce zemřít doma. Ale bere sebou své dvě snachy, Orpu a Rut. Nevím, jak na vás ten příběh působí, když jsem ho teď vyprávěl. Ale to první, co mě napadlo, když jsem si četl ta jména, když jsem si četl, co dělal Elimelek, je, že Elimelek zradil. A to, co přišlo, byl trest od Boha. Jestliže člověk, který nese Hospodinovo jméno, odejde od Boha z domu chleba, který je Hospodinův, a odejde do toho nejnečistšího prostředí, tak to je prostě zrada. To se nedělá. A tak první, co mě napadlo, no tak jasně, boží trest. Ale pak jsem nad tím začal přemýšlet. Když totiž Noemi se rozhodne vrátit, Orpa nakonec na její naléhání jde do domu svého otce, ale Rut ne. A mimo jiné v tom krásném vyznání řekne, že tvůj Bůh bude i mým Bohem. Elimelek odcházel na moabská pole, aby tam žil jako host. A zdá se, že on tam skutečně žil jako host. Že jeho rodina tam žila jako hosté. Že se nikdy nestali vnitřně Moabci, že nikdy nesplynuli. Ale že si udrželi svého Boha. A že si udrželi, řekněme dneska, nadstandardní vztahy. Nevím, jaký vztahy máte vy se svými tchýněmi, nebo jste měli. Ale kdybyste zůstali vy a vaše tchýně, ona by řekla, půjdeme tam, kde je můj domov, šli byste? A Rut to dělá. Jaký vztah musela mít Rut a Noemi? Jakého Boha asi představoval Elimelek, ať už svým jménem, nebo celým svým životem Machlon, Kilion a Noemi v moabské zemi? Tak najednou začala praskat ta má konstrukce toho, že Elimelek zradil Boha a odešel. Protože jinak by Rut nešla za Noeminým Hospodinem, za Noeminým Bohem. Jinak by neopustila jistotu svého domova. A tak po 10 letech, kdy Noemi se svou rodinou přebývá na moabských polích, odchází Noemi už bez své rodiny, ale s Rut. Moabkou, což je ještě něco mnohem horšího než cizinka. A odchází domů do Betléma. Když přichází do Betléma, stane se velmi zvláštní věc. 19. a 20. verš nám říkají toto. Tak šli obě dvě, až přišli do Betléma. I stalo se, jakmile přišli do Betléma, že se kvůli ním zhluklo celé to město a ženy řekli, není tohle Noemi? Ona jim však odpověděla, nenazývejte mě Noemi, nazývejte mě Mara, protože mi všemohoucí způsobil velikou hořkost. Já jsem odešla plná a Hospodin mě přivedl zpět s prázdnou. Proč mě nazýváte Noemi, když Hospodin svědčí proti mně a všemohoucí se mnou zle jedná? Noemi se vrátila a pravděpodobně sama bojovala s pocitem, že odejít na moabská pole byla chyba a zrada. Ale co udělá Betlém? Sotva vidí, že se někdo vrací nebo přichází, hned se seběhnou. Jdou jí přivítat. Jdou za ní, aby ji podpořili. Možná podobně, jako vybíhá otec v podobenství o marnotratném synu, aby přivítal svého mladšího syna. Aby si to Noemi nerozmyslela a Rut nepřišla o šanci. Víte, celá kniha Rut je tak trošku knihou, která boří stereotypy. Podle židovské tradice je to komentář vlastně k některým zákonům v pěti knihách Mojžíšových, který na příběhu vypráví, jak se mají chovat k cizincům. Ačkoliv v Deuteronomiu čteme, že ani desáté pokolení nesmí přijít do Hospodinova domu. Tady přichází první pokolení a Noemi, tak jak příběh jde, se stává součástí Kristova rodokmenu. Betlém klidně mohl říct, tak ty Noemi můžeš, ale Rut ani náhodou. To je Moabka a Mojžíš v zákon hovoří jasně. Stereotyp by to všechno šmahem odsoudil, zhodil. Možná, že by dokonce mohl říct, podívej se, když nám bylo zle, odešla jsi. Teď, když nám je dobře, tak se nevracej. Ale Betlém přijme Noemi a přijímá i Rut. Možná je nepřijímá úplně vřele s otevřenou náručí, protože Rut musí tvrdě pracovat, musí se snažit, ale dostane šanci. Víte, autor knihy Rut nikde nepíše, že odejít na moabská pole byla chyba. V té knize nikde nenajdete odsouzení toho kroku. Ani zhodnocení toho, že to prostě bylo špatně. My tam jenom čteme, že oni odešli a pak tam všichni tři muži umřeli. A zpátky se vrací Noemi a Rut. Je možné, že Elimelek odchodem na moabské páně uposlechl Hospodinův hlas? Vyloučit to nemůžeme. Jediné, co víme, je, co se stalo. Že odešel a zemřel. Jeho synové odešli s ním a zemřeli. Dokonce si vzali moabské ženy a posléze zemřeli. Ale výsledkem celého tohoto procesu je, že do Betléma přichází jakási Moabka Rut, která se posléze božím vedením stává součástí Ježíšova rodokmenu. A tak pro sebe jsem si z tohohle příběhu vzal jedno ponaučení. Nebýt příliš rychlý se soudem. Při prvním čtení mě bylo jasný. Elimelek udělal chybu. Zradil. Odešel. A potom taky podle toho umřel. Jenže když jsem nad tím přemýšlel, co se dělo dál, tak musím říct, že já nevím. A soud, jestli Elimelek udělal chybu a zemřel po právu, nebo jestli odešel na boží povolání, protože nebyl by první, kdo odešel z města do neznámé země, být cizincem, nebyl by první, kdo tohle udělal na boží povolání. A nejsem schopen říct, jestli to bylo jedno nebo druhé a zemřel jako oběť. A tak se učím nechávat soud na Bohu. To, co mě naopak velmi silně oslovilo, je verš, který jsem do té doby přeskakoval takřka. A to je ta reakce Betléma, když přichází Noemi s Ruth. Kdy přichází zlomená žena a město se zbíhá, aby ji podepřelo. Učí mě to bojovat se svými stereotypy. Protože Noemi, pokud bychom šli podle stereotypů, neměla dostat šanci. Ale troufnu si tvrdit, že boží vůle byla, aby ji dostala a aby se stala součástí Kristova rodokmenu. Třetí věc, kterou si z tohoto příběhu beru, je, že ne vždycky Hospodin v našich životech jedná zjevně. V knize Rut se plno věcí děje, aniž by to bylo přiřazeno, že Hospodin to udělal. Prostě se to popíše, to se dělo. Ale když se podíváte na celou knihu Rut, nemůžete říct, že Pán Bůh by v ní nejednal, že by to nevedl. Proto ne vždycky musíme ve svém životě nebo v životě druhých vidět zjevné boží vedení nebo zjevný boží trest. Ale to neznamená, že Pán Bůh nepracuje. Jsem si jistý, že pracoval tehdy na moabských polích a že pracuje dnes mimo stěny tohoto sboru. A to, co jsem si připomněl jako čtvrtou věc, je dávat si pozor na to, jak čtu Bibli. Je velmi snadné, stejně jako je snadné podlehnout stereotypu, tak je snadné podlehnout tomu, že si Bibli čtu proto, aby mi potvrdila moje vidění světa. Přece už ten příběh znám. Co by mi to tak mohlo dát? Ale to, čeho si vážím na zakladatelích naší církve, na našich průkopnicích, je to, že oni otevřeli Bibli a byli ochotní přijmout fakt, že to, jak věřili nebo jak četli některé věci, některé pasáže, některé příběhy doteď, bylo špatně. Byli ochotní přijmout fakt, že se mýlili a že Pán Bůh je chce posunout k jinému chápání, k jinému prožívání. A tak těch pár veršů z první kapitoly knihy Rut mě učí větší pokoře před Pánem Bohem, větší pokoře před lidmi a učí mě být raději oporou a podporou, než tím, kdo přispěchá s odsouzením. Kéž se učíme číst Bibli tak, jak si přeje Bůh, a kéž se učíme méně soudit a více přijímat. Amen.